Gepleýär ada atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çaqnaşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ýene atalar çağalaryny ala dediýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netijesle ýerisemde biz muňa laýyklykda çäreleri görürs diýdi. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhlete bu wezipäge getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerini syn etdik. Paraýatçylykly protestçiler olara munasip däl usullar bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galp atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutsuk etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň hene taýyk jogaby kesgitli mänligini, ýöne görüljek çäreler wagtyny Washingtonyň Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlejekdigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Livandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgustda Macron Eýranly kärdeşi Hassan Rohani bilen hem telefonda söhbetdeşlik geçirip Tehrandan Livana gatnaşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýyty we şüji topary Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-ministr Hassan Diabyň ýolbaşçylygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgustda Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümine getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron degişli ähli güýçleri Livana daşardan gatnaşmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötdesinden gelip biljek hökümete ýol bermegiň zerurdygyny ugtady diýip Elise köşkü beýan anat verdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron Livanyň durnuklulygy dikeltmekde Russiýany halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Human Rights Watch gyrgyz häkimetlerini tutsuk edilen özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayevi Daşkentde ekstradisiýa etmeliligi çağırdy. Ondan ozal Abdullayev Daşkentiň haýyşy boýunça Bişkekde saklanypdy. 12-nji awgustda beren beýanatyna Düýwa başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşatmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistany uradylan halatyny onuň gynamalara sezewar bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gürgistanyň baş prokuraturasy özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gürgiz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgustda Bişkekde saklananyny Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabr çenli tutsakxanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan bäri Gürgistanynyň aýtdy. Gan dökşükli raýa turşunyň öňüni almak üçin prezident Aleksandr Lukashenko häkimet başyndan çekilmeli. Häkimetler öz halkyna uruş ugulan edipdir diýip Nobel bayrağının ýeňijisi Belarusiýaly ýazyjy Svetlana Aleksejewich tutuş Belarusy polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgyrdy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusy protestler dowam edýän wagty. Aleksejewich bu wellikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Aleksejewich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ugulan edendigini aýtdy we gan dökşükli raýa turşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişdäl wagty terk et. Adamlar elhenç girdawy raýa turşunyň girdawyna gark etmän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir aýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimeti bolan hyjygyň gan döktüräýär diýip ol aýtdy. Aleksejewich Belarusy polisiýanyň paraýatçylykly protestçileri şol sanly Minskde we beýleki şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny